idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Ujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi na kukaribisha katika matangazo ya leo Alhamis, Disemba 21 mwaka 2017. Tasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, 94.9 Bujumbura, Burundi, na vile vile katika masafa mafupi ni mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu hivi leo, maoni tofauti yaendelea kutolewa baada ya Umoja wa Mataifa kutangaza kufunga baadhi ya vituo vya wanajeshi wa kulinda amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Sisi wananchi wa Ituri hatushangaze hilo jambo, sababu tulijua wazi ya kwamba jeshi na MONUSCO ni wageni. Tulijua wazi ya kwamba siku moja wataondoka. Kuna wale wanafurahia na kuna wale hawafurahie jambo hilo.
Na kwenye habari nyingine, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa linajiandaa kupiga kura hivi leo wakati wa kikao cha dharura chenye azimio la kupinga uamuzi wa Marekani kuitambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel.
Basi hizo ni miongoni mwa habari tulizokuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo haya, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa linapojiandaa kupiga kura hii leo wakati wa kikao cha dharura azimio la kupinga uamuzi wa Marekani kuutambua mji wa Jerusalem kama mji mkuu wa Israel, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kwamba umoja huo ni nyumba ya uongo. Netanyahu anasema taifa la Israel linapinga kura hiyo kabla haijapigwa, na kwamba wataendelea kujenga katika mji huo na ubalozi wa nchi za kigeni zikiongozwa na Marekani zitahamishwa Jerusalem. Hapo jana Rais Donald Trump wa Marekani alizungumza kabla ya mkutano wa baraza lake la mawaziri. Alisema yeye hajali hata kama wanapiga kura kupinga uamuzi wake, lakini alionya kwamba watajuta. Naye Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema bwana Trump hawezi kununua dhamira ya kidemokrasia ya Uturuki kwa dola zake, akisema anatarajia dunia itaipatia Marekani funzo zuri. Shirika la chakula duniani FAO limeeleza hii leo kwamba hali ya upungufu wa chakula katika nchi za Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini inazidi kuwa mbaya kwa haraka kutokana na mapigano na ghasia kuanzia Syria hadi Yemen. Ripoti ya FAO inaeleza kwamba ghasia katika nchi za Libya, Iraq, Syria, Yemen pamoja na Sudan zimesababisha hali kuwa mbaya na kupanua mwanya kati ya wenye uwezo na wasio na uwezo katika nchi hizo ukilinganisha na hali katika mataifa mengine ya kanda hiyo. Taarifa inaeleza kwamba kiwango cha utapiamlo katika mataifa hayo ya ghasia ni mara sita zaidi kuliko mataifa yasiyo na ghasia. Yemen inakabiliwa na janga kubwa la ukosefu wa chakula pamoja na utapiamlo kuliko mataifa yote, ikifuatiwa na nchi ya Sudan na Syria. Serikali ya Somalia imemwachilia huru bila ya kumfungulia mashtaka Abdurrahman Abdi Shakur, waziri wa zamani mkosoaji mkubwa wa serikali aliyeshikiliwa kwa siku mbili baada ya kukamatwa kwa shutuma za uhaini. Kukamatwa kwa Abdi Shakur, aliyekuwa mgombea kiti cha rais dhidi ya Rais Mohamed Abdullah Mohamed, kunafuatia shinikizo kinachoongeza kwa rais na serikali yake inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa kumaliza uasi wa Waislamu wenye itikadi kali. Mwanasheria mkuu wa Somalia Ahmed Ali Dahir aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari siku ya Jumanne baada ya Abdi Shakur kukamatwa kwamba waziri huyo alikamatwa kwa sababu nyumba yake inatumiwa kama makao ya upinzani na kituo cha watu wanaotaka kuiondoa serikali madarakani wanapokutana. Russia ilisema leo kwamba vikwazo vipya vya Marekani dhidi ya raia watano wa Russia, akiwemo mtu mwenye ushawishi kutoka Chechen, Ramzan Kadyrov, ni kinyume cha sheria na sio urafiki. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema Russia inaonekana itajibu kikwazo hicho Idara ya fedha ya Marekani jana Jumatano ilimshutumu Kadyrov kwa kufanya ukatili mbaya dhidi ya watu wanaojaribu kufichua rushwa serikalini. Vikwazo vya Marekani vinawazuia watu watano kutokufanya suala lolote linalohusiana na fedha ndani ya Marekani, na pia kuwazuia wa Marekani kutofanya biashara aina yoyote na watu hao. Katika kuongezea kwa Kadyrov, Marekani ilimshutumu Ayub Kataev, mkuu wa kitengo katika wizara ya mambo ya ndani ya Chechen, kwa kufanya mauaji holela na ukiukaji mwingine wa haki za binadamu, ikiwemo unyanyasaji wa mashoga.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tuelekee katika eneo la Afrika Mashariki, ambapo wanasiasa wa upinzani nchini Uganda wameanzisha kampeni ya kutafuta maoni ya kutoka kwa raia kuhusu hatua wanayostahili kuchukua baada ya bunge kuondoa kizuizi cha umri wa mgombea wa urais nchini humo. Baadhi ya wanasiasa hata hivyo wanasema ni bora uchaguzi usio ukiandaliwa nchini Uganda, na badala yake Rais Museveni aendelee kutawala hadi pale atakapotosheka. Kenneth Bwire anayo taarifa zaidi.
97 against, 317 in favor.
Ni mabadiliko ya katiba yaliyofanikishwa na wabunge wa chama tawala walio wengi bungeni kung'oa ibara ya 102B kutoka kwenye katiba na kuruhusu wagombezi wa urais kuania nafasi hiyo ili mradi wana miaka isiyopungua 18.
I vote no.
It's a big no.
Kwa hasira na nyuso za kuonyesha kudofika, wanasiasa upinzani sasa wameanzisha kampeni kwa jina Kojikute Ko, tafsiri yake ikiwa na maana kwamba kwa sababu umeiguza. Kampeni hiyo inalenga kuwafikia wapiga kura kuhusu hatua inayostahili kuchukuliwa, wakisisitiza kwamba chama tawala cha NRM kilikosa kuwashirikisha wapiga kura wala kupata maoni yao kabla ya kubadilisha katiba. Wanasiasa upinzani pia wametangaza kwamba wanaelekea katika mahakama ya bara Afrika kumfungulia mashtaka Spika Rebecca Kadaga, wakidai kwamba alivunja kanuni zote za bunge wakati wa kupitisha kwa mabadiliko hayo ya katiba, ikiwemo kuwafukuza baadhi ya wanasiasa wa upinzani. Lakini aliyekuwa mgombezi wa urais Profesa Vanasius Varia Mreva, akionekana mwenye hasira, amesema kwamba hakuna haja ya kuendelea kuandaa uchaguzi mkuu nchini Uganda, na kwamba wamwache rais wa sasa Yoweri Museveni aendelee kutawala hadi uzee utakapomzidi au kuhisi kutosheka.
President Museveni in the coming few years is going to be very tired. And so to me, I look at him as somebody who should actually go for the ceremonial role.
Kwa kweli Rais Museveni amechoka na anastahili kuwa tu rais wa kuongoza sherehe. Lakini hatuna la kufanya. Namshauri tu ateue baraza la mawaziri linaloweza kuwatumikia raia. Wamruhusu afanye mabadiliko anayotaka, tutatengeneza atakapoondoka. Angalikuwa na umri chini ya miaka 45 au 55 tungesumbuka zaidi.
You see, if President Museveni was 48 like me or 54, I would be very worried.
Kulingana na Profesa Varia Mreva, hakuna kile raia wa Uganda wanaweza wakafanya kumzuia Museveni kufanya atakalo, na kwamba hakuna jinsi uchaguzi ulio huru na haki unaweza kuandaliwa nchini Uganda. Hivyo basi, kuandaa uchaguzi ni uharibifu wa pesa za umma.
On lifting the term limit, I vote yes.
Mabadiliko ya katiba vile vile yameongeza muda wa muhula kwa wabunge na rais kutoka miaka 5 hadi 7. Raia nao wamepeleka hasira zao kwa mitandao ya kijamii, wakieleza jinsi wamekasirishwa na hatua ya bunge kuifanyia katiba marekebisho, kiasi cha wengine kumjibu Rais Museveni kwa matusi alipowatumia ujumbe wa Krismasi na heri za mwaka mpya kwenye ukurasa wake wa Facebook. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kweli kabisa, yote hayo kumbuka waweza ukayafuatilia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana kwenye VOA Swahili kwa Facebook na kwenye Twitter, bila kusahau VOA Swahili kwa njia ya Instagram. Yote tukikuletea habari za kutoka mbali na karibu, na tukikuletea pia kipindi cha Kwa Undani ambacho hukujia kila siku saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki, ambapo watu naangalia masuala mbalimbali kwa kina na kuyachimbua na kupekua na kukuletea kama yalivyo ili uyaelewe zaidi.
Naende Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Utafiti wa hivi karibuni wa Global Nutrition Report 2017 umeonyesha kwamba kula maharage yaliyo na madini ya iron huongeza uwezo kiakili miongoni mwa wanawake wanaosoma kwenye vyuo nchini Rwanda. Maharage hayo maalum yanaweza kuwa na umuhimu kwenye bara la Afrika, ambako watu wazima pamoja na watoto wana upungufu wa madini ya iron, kama anavyotueleza mwandishi wetu Len Ruvanga kutoka Kigali nchini Rwanda. Na ripoti inasomwa hapa na Harrison Kamau.
Leo Genevieve Mkanamana anakausha maharagwe tayari kupeleka sokoni. Mkanamana kwa kawaida huuza maharage yake yenye madini maalum ya iron kwenye soko la Uganda. Anauza kilo moja kwa senti 50 za Rwanda, ambayo sio bei mbaya. Kutokana na mapato yake, mjane huyo anaweza kukimu mahitaji ya familia yake yenye jumla ya watu 13. Hata hivyo, haijakuwa rahisi kwa kuwa ilichukua muda mrefu sana kwa watu kukubali maharagwe hayo maalum. Utafiti uliofanywa hivi karibuni na taasisi ya kimataifa ya kilimo kwenye mataifa ya tropiki, yani SIAT, imedhibitisha kwamba ulaji wa maharagwe yenye madini mengi ya iron huongeza uwezo wa kiakili miongoni mwa wanawake wa umri kati ya miaka 18 na 27. Kwa wakulima kama Genevieve Mkanamana na wateja wake, ulaji wa maharagwe yenye iron kuna maana ya kupigana na upungufu wa madini hayo mawili, na ni vita ambavyo watashinda siku hadi siku.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa kwa Yemen alielezea wasiwasi mkubwa leo Alhamis kuhusu kuongezeka kwa ghasia katika nchi hiyo, wakati ambapo pia inakaribisha ahadi iliyotolewa na ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia kuruhusu fursa za msaada wa kibinadamu kwenye bandari muhimu. Ismail Old Sheikh Ahmed alilaani shambulizi la Jumanne la makombora makali ya waasi wa Kihouthi kwa Saudi Arabia, akisema tukio hilo liliongeza juhudi za kuzorotesha amani huko Yemen. Baada ya waasi kufyatua makombora kwenye uwanja wa ndege wa Riyadh mwezi Novemba, Saudi Arabia iliweka vizuizi vya anga na baharini huko Yemen kwa wiki kadhaa, ikisema hatua hiyo ilihitajika kuzuia meli za silaha kuweza kuwafikia waasi. Ushirika huo ulisema jana Jumatano kwamba licha ya shambulizi jipya la makombora, bandari ya Hodeida inayodhibitiwa na Wahouthi itaendelea kuwa wazi kwa siku 30 kwa ajili ya kuruhusu usafirishaji wa chakula pamoja na vifaa vingine vya kutoa msaada wa kibinadamu. Maafisa katika mji wa Melbourne, Australia, wanasema mtu aliyekamatwa kwa kujeruhi watu 19 wakati akiendesha kwa makusudi gari lake kwenye mkusanyiko wa watu wanaotembea kwa miguu hajafahamika kuwa na uhusiano wowote na ugaidi. Sean Patton, kamishna mkuu msaidizi wa polisi jimbo la Victoria, aliwaambia waandishi wa habari leo Alhamis huko Australia kwamba mshukiwa huyo ana miaka 32, raia wa Australia mwenye asili ya Afghanistan. Alisema mtu huyo anajulikana kwa historia ya utumiaji madawa na masuala ya afya kiakili. Mshukiwa huyo alikamatwa kwenye eneo na polisi baada ya kugonga gari jingine kwenye alama za barabarani.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Afisa mwandamizi wa Umoja wa Mataifa nchini Syria amesema watu wanakufa kwa sababu serikali ya nchi hiyo haiwezi kutoa ruhusa ya kufanya harakati za uokozi za kitabibu huko Ghouta, kitongoji cha Damascus. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Alicia Slane ametuletea taarifa inayosomwa hapa na Miri Mgawe.
Umoja wa Mataifa umeiomba serikali ya Syria ruhusa ya kusafirisha wagonjwa kutoka mashariki mwa Ghouta kwenda Damascus kwa ajili ya tiba za haraka tangu mwezi Mei, lakini hakuna lililofanyika. Mshauri mwandamizi wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Syria, Jan Egeland, amesema watu 494 walikuwa katika orodha yenye kipaumbele cha kuondolewa miezi miwili iliyopita.
That number is going down not because we're back.
Idadi hiyo inashuka chini si kwa sababu tunaokoa watu, lakini kwa sababu wanakufa.
Takriban watu 400 wamekwama huko Ghouta, eneo lililoharibika chini ya utawala wa Rais Bashar al-Assad. Wafanyakazi wa misaada wa Umoja wa Mataifa wamezuiwa kupeleka chakula na vifaa vingine muhimu kwa ajili ya watu walioathiriwa waliokwama kwenye eneo hilo kwa miezi kadhaa. Kwa sababu ya kutaabika huko, Egeland anasema 12% ya watoto katika mji huo wanakabiliwa na utapia mlo wa hali ya juu, na 31% ya watoto hao wako chini ya umri wa miaka 5. Ameiambia Sauti ya Amerika kwamba watu 16 wamekufa tangu ombi la kuwaondoa liliporejeshwa tena Novemba, lakini ameongeza kuwa pengine idadi hiyo ni kubwa zaidi.
I fear during this Christmas and holiday season there will be more deaths.
Na hofu wakati wa kipindi cha Christmas na sikukuu kutakuwa na vifo zaidi kama harakati za uokozi zitafanyika. Lazima waondolewe ili kupata tiba wanazohitaji kwa kuwa maisha yao.
Mashariki mwa Ghouta, eneo lilikuwa na ghasia tangu mwaka 2013, ni kilomita 15 tu kutoka Damascus. Egeland amegusia kwamba mji mkuu wa Syria unahitaji hospitali zinazohitajika kuhudumia waliojeruhiwa na wale walio wagonjwa zaidi. Ameongeza kuwa mji huo pia una hifadhi ya dawa na virutubisho, chakula kwa ajili ya kusaidia watoto walioathiriwa na utapia mlo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Basi tukielekea huko DRC kwenye eneo la mashariki, ambapo Umoja wa Mataifa wa MONUSCO unasema kwamba utapunguza vituo vya kijeshi kutokana na bajeti baada ya Marekani kukata pesa za tume hiyo ya Umoja wa Mataifa nchini humo. Askari hao sasa wataondoka maeneo ya Mambasa, Borogo, Geti na Bukiringi na kupelekwa kwenye kambi nyingine za Bunia, Aveba na pale Komanda. Austel Malivika ana ripoti zaidi.
Umoja wa Mataifa ukiwa unakabiliwa na bajeti hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya Marekani kusema kwamba msaada wa tume hiyo unapunguzwa, kwa sasa tatizo hilo laingia katika MONUSCO hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakianza kuwafukuza wafanyakazi wao wakiona contract zao kufutwa hata bila kufikia kikomo, na kupunguza askari wao na hata kufunga kambi moja moja za kijeshi kama baada ya Walikale Kivu Kaskazini. Kwa sasa wameingia katika eneo la Ituri ambako MONUSCO inasema kwamba kutokana na upungufu wa pesa inafunga kambi yake ya Mambasa, Geti, Bogoro na Bukiringi, ila watabaki katika kambi tatu, Bunia, Aveba pamoja na Komanda. John Kabwe ni raia wa Ituri.
Sisi wananchi wa Ituri hatushangazi hilo jambo, kwa sababu tulijua wazi ya kwamba jeshi na MONUSCO ni wageni, na tulijua wazi ya kwamba siku moja wataondoka. Kuna wale wanafurahia na kuna wale hawafurahie jambo hilo.
Kuhusiana na tatizo hilo katika Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MONUSCO kupunguza askari wake, nimezungumza naye Jean Paul Kasereka kutoka chuo kikuu cha ISESODE kinachohusika na utatuzi wa migogoro akiwa Goma.
Unajua hii Kongo ni mahali pa fujo wakati yote, hatujui wakati mvurugo itaanza, na watu wa mataifa wa Umoja wa Mataifa wakiwa Umoja wa Mataifa kukuwa hapo walikuwa namna moja wakizuia kwa wamoja kuweza kuleta fujo. Ingawa hata watu wanasema kama hakuna ile wanawafalia, lakini wanaleta kidogo, mchango wao kidogo kwa kuleta amani. Na nawaza kwamba itakuwa labda mwanzo wa makundi mingi ya fujo kukulamuka tena na kuanza ujeuri wao.
Kwa upande mwingine, raia wa Nyamilima walalamikia hali ya njaa kutokana na operations za kijeshi zidi ya wapiganaji Mai Mai, wakiwa hawaendi shambani kutokana na umri ya jeshi kuwakataza kuelekea mashambani. Alfos Kambale ni kiongozi wa mashirika ya kiraia Panyamilima.
Na mpaka leo tunaongea, hakuna yule ambaye anaruhusiwa kwenye mashamba. Na sasa shida ni kama njaa inakuwa nyingi sana kwenye mushi, sababu katika mashamba ni huko walitosha chakula yote.
Taarifa tulizo nazo zasema kwamba askari wengine kutoka India wapatikanao katika mbuga la wanyamapori la Virunga huenda nao wakaondoka hapa ijini mwezi Machi 2018 kutokana na bajeti ambayo hivi sasa inaendelea kuwa ngumu kwa MONUSCO, na hii ni baada ya serikali ya Marekani kusema kwamba inapunguza msaada wake kwa MONUSCO. Usere Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Kweli kabisa, taarifa nzuri kabisa kutoka huko DRC ya Usere Malivika. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kumbuka kwamba tunakuletea mengi kwa njia tofauti. Kwa mfano, kesho ikiwa Ijumaa kama ilivyo ada yetu, tutakuletea kipindi cha Live Talk, ambapo kesho mada yetu tutazungumzia kuhusu bunge la Jumuiya ya Mataifa ya Afrika Mashariki, ambapo baadhi ya mataifa wanachama wamekataa kukubaliana na chaguo la spika, na vile vile miongoni mwa mataifa hayo wabunge wanakosa kuelewana kuhusu ni nani atakayeteuliwa kuwakilisha mataifa tofauti hao ya Afrika Mashariki kwenye bunge la Afrika Mashariki. Kwa hivyo kesho ungana nasi kwenye Live Talk ili tujadili swala hilo kwa kina zaidi. Sauti ya Amerika, Washington DC. Kumbuka kuangalia VOA Swahili kwenye Facebook, vile vile kwenye Instagram, na mambo yatakuwa sawa sawa.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia swala la wakimbizi wa Somalia waliopo katika kambi ya Dadaab na juhudi ambazo zinafanywa na idara ya Umoja Mataifa ya kuhudumia wakimbizi UNHCR ili kutatua baadhi ya matatizo yaliyojitokeza katika kambi hiyo iliyopo nchini Kenya. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, alipata fursa ya kuzungumza na Balozi Mohamed Abdi Afi wa UNHCR ambaye anashughulikia swala la wakimbizi wa Somalia, na anaanza kuelezea juhudi za idara hiyo kushughulikia matatizo yaliyopo katika kambi hiyo kwa kushirikiana na maafisa wa serikali ya Kenya na kuainisha baadhi ya matatizo yaliyopo.
Kuna shida nyingi ambayo inatokana na hawa wageni wengi wakikaa kwa muda hiyo yote katika sehemu hiyo ya Kenya. Shida ya environment, shida ya maji, shida ya infrastructure ambayo inaumia, inazidi kuumia. Na ni jukumu letu zote sisi kama wale wanasaidia hawa wakimbizi na serikali ya Kenya na ulimwengu kwa jumla kuhakikisha ya kwamba hiyo shida tupate suluhu. Sasa unayojua ya kwamba wale wageni ambayo walikaa katika Dadaab kwa hiyo miaka yote, wengi wao sasa, sio wengi wao lakini kati yao wameamua kurudi, na wakirudi sasa wanazidi kupungua. Wakipungua ina maana ya kwamba sasa lazima tuangalie upya hali ya wale ambaye walikuwa wanawasaidia na vile ambaye sasa inaweza kuwa ni mambo ya kusikizana. Kwa hivyo sisi tunasikia sana na tunajua ya kwamba hiyo uchungu ya wale ambaye wameweka hawa wakimbizi miaka hiyo yote, vijana hao ambao wamepata kazi. Sisi tutafanya juhudi zote ili tukiamua namna gani, tutaamua wakiwa wananchi wa sehemu hiyo pia wamefurahia na hiyo uamuzi. Vile huko saizi kuna mgogoro na tunawazungumzia, na mimi nadhani ya kwamba hiyo tukizungumza vile sasa tumeanza kuzungumza tutapata suluhu.
Na kivyovyote vile unahisi mgogoro huo umeendelezwa na wanasiasa eneo hili?
No, hapana, wanasiasa wanawakilisha wananchi, na wakiwakilisha wananchi wanatoa maoni ya wananchi, na sisi tunataka kufanya kazi na wanasiasa, tunataka kufanya kazi na wananchi, tunataka kazi na wale wote ambao wanahusika na hii jambo, ili tufanye tukifika kwa namna ambayo tutakuwa sisi zote tumesikizana. Kwa hivyo mgogoro haisaidii, lazima tupatie nafasi mzungumzo. Na sasa tunadhani ya kwamba viongozi na wananchi wa sehemu hiyo wamepata kupatia sisi nafasi kuzungumza. Na mimi nadhani ya kwamba tutapata suluhu.
Mazungumzo sasa yawe ni Afrika kwa
yes,
hali ya wakimbizi ya watu wetu.
Yeah, yeah.
Je, unahisi kivyovyote vile kampeni hii huenda labda ikabadilisha mtizamo wa mataifa ya nje kusaidia?
Ya, yeah, ndio. I mean, sasa kunajua sasa Waafrika lazima wajue ya kwamba kwanza sisi kama Waafrika sisi ndio tunatengeneza wakimbizi. Sisi wenyewe katika sehemu zetu ndio tunatoa hawa wakimbizi. Kwanza sisi lazima tufanye toa suluhu. Kwa vile hiyo shida, nani ameleta hii shida? Shida sisi wenyewe tumejiletea. Maserikali zetu ama ni siasa ambayo imeleta hii watu wapate shida waende kwamba refugee camps. Kwa hivyo suluhu kwanza itoke sisi kama Waafrika, ya suluhu ya siasa, suluhu ya kutoa amani na kuhakikisha kwamba watu wetu wanaishi vyema. Alafu hata wale wako na shida, lazima sisi wenyewe, kwanza hata tusipofika mbali, sisi pia sio watu ambaye sio watajiri. Sisi kuna wenzetu ambaye Mungu amewabariki, wako na mali, wako na hela. Tunaomba kwamba wale ambaye wamebarikiwa, wasaidie wale wanyonge, wale ambaye wako na shida, sasa kama refugees. Na hiyo kampeni ambaye sisi tumeanza, ni kampeni ambaye inapatia nafasi wananchi ama wale ambaye wako wadugu na wadada wa hawa ambaye wako na shida kupata nafasi ya kuwasaidia watu hao.
Na basi kabla ya kutamatisha wa kipindi hiki ni kwamba sasa tupate muktasari wa habari na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa linajiandaa kupiga kura wakati wa kikao cha dharura kupinga azimio la uamuzi wa Marekani kuutambua mji wa Jerusalem kama mji mkuu wa Israel. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kwamba umoja huo ni nyumba ya uongo. Netanyahu anasema taifa la Israel linapinga kura hiyo kabla haijapigwa na kwamba wataendelea kujenga katika mji huo na ubalozi wa nchi za kigeni zikiongozwa na Marekani zitahamishiwa Jerusalem. Shirika la chakula duniani FAO limeeleza hii leo kwamba hali ya upungufu wa chakula katika nchi za Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini inazidi kuwa mbaya kwa haraka kutokana na mapigano na ghasia kuanzia Syria hadi Yemen. Ripoti ya shirika hilo inaeleza kwamba ghasia katika nchi za Libya, Iraq, Yemen na Syria pamoja na Sudan zimesababisha hali kuwa mbaya na kupanua mwanya kati ya wenye uwezo na wasio na uwezo katika nchi hizo ukilinganisha na hali katika mataifa mengine ya kanda hiyo. Serikali ya Somalia imemwachilia huru bila ya kumfungulia mashtaka Abdirahman Abdishakur, waziri wa zamani mkosoaji mkubwa wa serikali aliyeshikiliwa kwa siku mbili baada ya kukamatwa kwa shutuma za uhaini. Kukamatwa kwa Abdishakur aliyekuwa mgombea kiti cha rais dhidi ya Rais Mohamed Abdullah Mohamed kunafuatia kishinikizo kinachoongezeka kwa rais na serikali yake inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa kumaliza uasi wa Uislamu wenye itikadi kali. Russia inasema leo kwamba vikwazo vipya vya Marekani dhidi ya raia watano wa Russia akiwemo mtu mwenye ushawishi kutoka Chechen, Ramzan Kadyrov, ni kinyume cha sheria na sio urafiki.
Basi hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika leo, msimamizi wa matangazo haya Mary Mgawe, mwendeshaji wa matangazo Aida Isa, mimi jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu hapa
naitwa Mkamiti Kibayasi,
kwa pamoja tukisema kwaheri na kukutakia usiku mwanana kutoka Washington DC.